Gepler Adatly Radiosi. Ýetirip haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry. Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymy çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, syýnlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileriň güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gummatlatdy diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjik etrawynyň Ulugwagym obasynda ýaşaýan 45 ýaşly daýhan Adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde taryh hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni atalogly we onuň açgöz tokumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet, garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmazlygyn soran taryh mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň taryh mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamy esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yöne son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmağı kollandığını, emma bu fikirin alga alınmanlığını aytdı.
Qarışdylyg alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözünü başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara, ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowa garşylaýşyňy diýali garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Diýip türkmen awatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdanyna beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Köýtennak etrawynda ýaşaýan magaryf işgär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny. Köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyny sergezden bolanlygyny öňe sürdi.
Adamlar qarasızlık varada pikir edenok, hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alardı diyerler, başka hiç zat diymeyerler.
Dip, mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnadır, Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gada. Yer suw mümkinçiliklerini parahat belli derecede sowgatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudan hem şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermedi diýen soraga jogap berip şeýle diýdi.
Ýurdun Nevit gazy bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çygmalaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ilad arasynda aýdylan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýygyrlanyp öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'da giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taýlanylmaly.
Dip Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Muallimçylyk İnstitutunyň muallimi öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly Dänewli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlaryndaky adamlar ýurt, ýylgun, döwletliligi gorap saklamak, berkitmek hakynda öňkülerden gow pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsyny dogduk diýip diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsyn hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde gujur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär.
Diýip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstügine indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşamak üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulýan birnäçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözegçiligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýokda bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikirçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyzga alýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. sağlık puudogy dargady, adamlara doğru diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar, soň bejerge başlaýarlar diýip Ýaşulur aýat owa hojalygynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz bir näçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylar bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşul nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşlygy etatan kagaz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz diliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzir çylny orta täbäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini hem çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir adatlığı meyillerinin güyüşlü bolandığını bellediği, onun pikirçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurt Don gitmegine, izde galanların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamların has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri, çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge çıkalığı gözlemeye itekleyer. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ya da beyliklerin korkuzulanı bilen bir yerde durmayar. 10 hatta 100 sani tede jurnalist ya pikirini aydiyan adam peyda bolyar. Adamların da gynamalar, ölüm hayvatları bilen korkuzulma ziyalı bir hala geliyar. Nerazilik pikirlerini aydiyan adamlar öne çıkıp başlayar. Açık öz adına profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beyan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağı korkmayan adamlar köpelyer deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iraňyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuğat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şu gün bermeli. Ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde newit gaz, beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekei adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Newit gazy baý bolmak döwleti ösen derejä ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ya da Gonşu Eyranın önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespelli prezident devleti östürüp bilyer deyip Balkanını yaşayıcı aytdı. Ol Urugvayın önkü prezidentinin yurttaki işsizliği azaltmak üçün özünü değişli bolmalı uçarı. Gımmat baha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berdimuhammedowlar maşalasının rahatlığı üçin her yıl diyenyalı tede gımmatbaha uçorlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyeni mengdeyar. Bir adam devlet emlağını islediğiçe soğuryan vaktinde nedip hukuk devletini kurcak deyip, represi aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran rayet aytdı.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşik Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýär. Aýna wagt özüni hukuk döwleti atlandyran, azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ilatyň sosial goraglygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýakyly bolýan ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi.
Çağrynyňyz üçin köp sag bolun, ýuşanary. Bu soru Sowet Soýuzy darygandan soň Türkmenistanyň baş tutanlary totalitar siýasy sistemasyny awtoritar sistemany şahsyýet kultuny döwletip dowam etdirdiler. Türkmenistany Sowet Soýuzynyň ýumşagyrak şeýle adlandyrsak, ýumşagyrak awtokratiýasynyň edeniýetlikli ýekeje hökümdaryň ýylatyň durmuşyna dogry bölüwçilik etmek karar bermek üçin şäklendirilmedik. Primitiv, zulumly adamy ýegrenýän awtokratiýa geçildi Türkmenistany. Sowet ideologiýasynyň ýerine Türkmenistanlara arhaik düşünceleri esaslanýan manisiz mizantropik ýylata adama gorky we ýegrenç bilen garaýan ideologiýa köderilendi. Durmuşda praktikada sizin aýdanlaryňyz, abelle geçenlaryňyz dünýäwi hukuk döwleti, adalatly bazar iqtisadiýeti, ýeterli sosial goraglyk biz bulary innurmaly jemgyýet bolup, awtokratiýa şu aýdanlaryň dogulmagyny ýer almagyna ýaşaýyş hukugyna tepkelýär. Awtokratiýa kanunsyzlygy adalatsyzlygy korrupsiýany gepirlendirýär. Awtoritar dolanlar türkmen diýipdi suwlaryny, atawawalaryň ünlülerini ýoýup bahan edip adamyň üst düşüni ýaman pes derejäge aşyrdy. Biz bunu net bilýäs. Bu bilim, ilim, saglyk pudugynyň görkezjilerine seretsek aýdyň görünýär. Näme bir guruma bolup şu görkezjileri jikmejiklerine seredip düşünje bolup ýazarlar gelýärdi. Ýa-ni bir näçe ýyl. Ýokary derejedäki kadrlaşdyrylan korrupsiýa bolsa maddi we sosial deňsizligiň öwjalmagyna getirdi. Kiçide orta biznesi ýok etdi. Hususiýetçilige zar wurdy. Netijede näme boldy? Hünärmenler, türkmensanly hünärmenler ýokary bilimli, tejribeli adamlar ýurdu terk etdiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. O olsun katastrofik derecedeki öğrenin doldurup bulmacak yitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelini. İrki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, yeciz, sessiz obyektine uğurlu deysek olur.
Eğer birazcık bölüklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeginde eğer dögürlere bölmeli olsa esasi öwrüm nokady ýa nokatlary haýsylar. Ine siz aýtdyňyz şahsiýet kultu gelli, emma konstitusiýada gaty gowlatlar aýdyrly. Başda hökümet häkimet başynda adamlar gowlatlar wada berdiler halkyň dogrudan hem gowy ýaşajakdygyny, bir türkmen sadaly bilen adamlar ynanyny berilen wadalardan konstitusiýasyndan. Şu esasi öwrüm nokady näme boldy siziň pikiriňizçe? Başda sebäbi Niýazow oppozisiýa diýilýän adamlaram çağıryp gurulýardy. Bir öwrüm nokady ya da nokotlar diýilende näme aýdyp biljeksiz analitik okmanda?
Hoşu siz näme ýuşana başyna bellediňiz şu kagaz ýüzünde şu gymmatlyklar bolly kagaz ýüzünde biz şu aýdylan zatlar gördük. Ýöne näme derejede türkmenistanlaryň ýüregünde şu gymmatlyklar bardygy barada bize anyk bir maglumat geçirilen tarihi sin hiç ýaly maglumat ýok. Şoň üçin biz subjektiw garaýşlara, analizlere esaslanmaly bolýar. Näçeden awtokratiýadan ilme görä, şu awtokratiýany öwrenýän ilme görä taryhy öwrüm nokatlaryny bilmek gaty kyn bolýar. Sebäbi maglumat gelýän saklanýar, ilat emeli dürüdülen ýerlerde saklanýar. Biz soň bir näçe dan soň taryha ters alyp, aha, şu wagt biz şunu eden bolsak şeýle ýagdaýa düşmezdik diýdirýä. Bu soraga jogap bizi öwrenmedik bir ýagdaý ýa-ni aýdyşmaýaly esas soraglar aşaşanlygy talap edýär. Uly ýaşly adamlaryň uly neslin göýgüren täwirlikleri barada öwrenilen sapaklar barada açyk görüldürüş gerek. Garaşsyndygyň berilmegi sowgady meňdeýär. Ýatyn goşyň üstüne gelip gapysyny kakyp garaşsyndygyny duýdansyz howlusyna gawyn barpaz sowgadyny atyp giden ýaly diýmeňdir. Biz kime garaşlydyk? Emi kimden garaşdyk? Garaşlylyk bile näme berdi? Biz jemgyýet bolup şu soraglara jogap berilmeli. Başga jemgyýetlerde, ýurtlarda şeýle prosesler alınıp barýar. Emi öwrüm nokaty diýilende men üçin ýylatyň bir bölüginiň gorkman öz aladalary, durmuşy meseleleri barada aýdyp bilmegidir. Şeýle adamlaryň köp bolmagy hökümetiň dolanyş ukybynyň pese gaçýanlygynyň habar berýär. Ýakyn taryhymyzda seretsekde mysal hökümet men 1995-nji ýylda türkmenistanlar saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, ykdysady kynçylyklar, protest bildirdiler Aşgabatda parakarşılıklı demonstrasiyan gurnudular. Şul waka näme üçin şowsuz boldy? Nähili basçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi. Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men goşmaçı bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 90-yasıncı yıllaki vakani agdadınız. Emma şol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa bastı bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morlu dokumentler çıkarlı. Emma cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırtında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisiya vekilleri diýilýänler hem gadaklanmady. Soňky oppozisiýon hereketlerde de şol 95-nji ýyllaryki ýalňyşlyklar göz gönüňden ýaly gaýtalandy. Indi şu ýerde siz şu tejribelerden, bolan datlardan näme hil sapak almaly pikir edýäňiz?
Esasında dinlätiň bilek geçişiňiz ýaly şu döwürde mümkin ilat gadaklanan näler maddi ýagdaýy başga boldy. Inni şu yaş nesilçi gatı vacip soruğulun bir mükadip krediyen. Aytasanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. Ne, biz ehlisi var adı gurun edem dok. Yönü şeyle gırklanyan topor bar. Biz bunu tarihçi hükümünle, rayet hükümünle, dine tarihçi diye oturman tarihçilere, öz başta fikirlenyen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle soruğulur gallırıp, konstruktif ehende cevap verdemeli. Min esasin fin ediyen zaten adam şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulwar adatda tiwigda öz aladalary barada aýdýa kimçilikler barada bu gerek zat bolmaly zat ýöne näşul biz näşili jemgyýetde ýaşasymyz gelýär alternatif plan hydrlenen ok hiç tarapdan hem dini problemalar meseleler aralını tök edildiye. Yani şu nali strategiki plan yok. Biz ne hili Türkmenistan'a şu gatı vacip da. Biz mesela şu arzulumuza yetip bilmeselim açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeselim dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti şunları bir beş günü, bir yılla, beş yılla kurup bilmeselim biz şunları var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi gurun etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamalı ikleyer.
Aynı vat, bir yaş çıgıtlen sökötte sorulum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötte şu koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım deydi, şu Türkmenlerde deydi. Bırak kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan stratejik pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiýa vekillerini hem bu tayda gödeňini tutýa özler kıyın yağdaya düşenlerine yani vezipesini yitirenine bir zatlar etçek olup kazanma çeleki de diye emma düýüpli pikirlene nok tögörekleýin pikirlene nok diye. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu tayda gahar köplük edýä, duýuw köplük edýä emma sowuk akıl strategi pikirlenş yetmezçilik edýä diye. Biz şu strategi pikirlenşe gelmeli Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çun analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tövürüklüğün çunur pikirlenmeli diyen pikir orta at ya bir yaş yigit. Şu pikire ne ahil garayanız?
Min pikirinçe bu dünya Türkmen sanlara mahsus mesele değil. Bu kimi toporlar dünya Rusya'da şu an Rusya'da bu geçen zarlara veretsek. Ukrayna'da, Gazistan'a itlenik yurdalsak şeyle mesele bari. Yunan zitleri dürlü derecede oluyor. Şunun için bir yankay dışınız yani bir daha bulsa bir vaka bulsa onu reaksiyonu görmek bir bu adama mahsus zat, tiliyi zat. Şu yönü kurumaçlıklı stratejiyerde de iş alınıp barılsa şu zatlar Ağırlan oktu bir alternatifi görüyor. Bir zat böyle gelin çalışma reaksiyonu bir közülü, onu bir şahsiyet bulup adım elinde bir közülü, bir közülü, milyar on hukuku var. Yönü mesela analitik olup, bizde mesela analitikler gata az, fin ediyenler, tarihi ürünyenler, blok az, ya da blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliyor, pikir payla. İlmi daman biz nefrimçe biz bir tibiri proseslerden üsüp çıkacak olyan şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp olyan. Yani şunun çıkıp bilmen için yine garayışlar var adamlar sürümen düşünmeli öz garayışını beyan etmeli yine şu medeniyeti üstünü katı bir maksat bunu bir adam edip bilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Doğru. Umi işin bir küçük bölüğü. Şun kutman yine Gazalistanlı yaşlara teresek sosyal medyada ıttasadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tıkra alınışı. Bir de olin son algatlar yok. Kaya da katı azel yok diyeceğim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urduşy jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylyk uçuradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şo belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ýa-da bilimsiz adam bolsun, her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler ortaga atýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardy, näme aýdyp biljek?
Bu gatgowy düýpli soru ýuşanagy, şeýle sen soruňyzyň ýol başlanyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselen, hemen raýatyň ýa-da toporyň, da inteligensiýa wekilleriniň ýa-da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlanyň ähli bolup geçýän adalatlylara jogapkär. Olar mümkin şolary bir zada düşünmeli. Avtokratiýada allo yalan söz, zulüm, korrupsiýa, repressiýalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän ulmalara ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly görkez garşy çykmaly. Galmaly saýlan ýol başçylar bolsa adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını ölkölmeli, hizmattaşlık etmeli. Yol başı elita, esasanım nemin fin ediyen tede yaş nesil bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilet çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yol başçılar var adı şuna edip bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı gurun etsek, has peydalı olur diye fikir ediyen, sonundan Hiliyini çıkartalarımıza cevap veriyoruz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu, sen neyem ettin, sen neyem ediyordun şu dövür. Her adamın cevap gerçeği var, onu duymak, bilmek, o var adı fikir vermek. Ben fikrim için doğru siyas, şahsi karar, şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeliyim. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garantı deyip hatatlanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, repressiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler her adam öz hereket ketti namusu bilen gözü yuvarlar. Sen nire, min pikirimçe sen nire de bolsa ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu araýet jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu araýet jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar boldy bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýwanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam öňkü ýalam däl bir näçe dil bilýän ingliz dilini gowgulýan ýaşlar amma şu meselede pikiriňi aýtsaňyz.
Tedbir yuvana geçmiş var adı men aydı bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli raya cemiyetin yaldırında hani geçmişte tofoncu yıllarda niyemolli niyakili rahatlar yetmeşliği etti. Yönü şu tiyetil var adaysak biz bir katı men bir katı sunur düyüple mesela fin ediyen kuyen yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o. Biz olur niyemişinir bunu bu neçe bir faktörler var düşündürmeyi için. Yine 2000-ci yıllan sonuna, başına kiyen okullar geçirliyordu Aşgabatda. Yani özüm şu okullardan geçtim Aşgabatda. Şunun ehlisi yapıldı. Sonku 34 yılda cemiyetçilik kurumu deyip çözüm, çöz doğulu manisini yitirdi Türkmen cemiyetine. Şunun için onu yaşlı üstüne yüklenip niye doğru oluyor yaşlamadı ne bilen o düşünen o tukoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçirliyordu düşünce rayet cemiyeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudat diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şoň üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tert düzgüni bar, näme diýip inşanlyk barmaly, näme diýip maliýe tegişli görünmeli, ýylat bilen näme diýip inşanlyk barmaly. Şoň hinnesi bizden iňi şolu döredip başlamaly. Şoň üçin şu esasy zatmaka diýen şu bilimin şu uldy inşanlyk barmagy üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýnawat töhfetdeşligi gatnaşyp berin gurrunyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.